Púrím hátíðin. Mánuði fyrir páska halda gyðingar hátíð sem kallast Púrím. Í Esterar bók í Gamla testamentinu sagt frá því hvernig hinn illi Haman vildi deyða alla gyðinga í Persíu og hvernig Ester, sem var gyðingur og drottning Persa, tókst með Guðs hjálp að bjarga gyðingum. Í hátíðar guðsþjónustunni í sínagógunni frásagan í Esterar bók lesin upphátt. Í hvert sinn sem nafn Hamans kemur fyrir, reyna börnin að hafa eins hátt og þau geta til að nafn hans heyrist ekki. Að guðsþjónustunni lokinni borða menn sérstakar púrímkökur og börnin klæða sig í allskyns furðuföt og bregða á leik.